რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემები და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ესაა ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა თბილისში 18 საათია. ახალი ამბებით დავიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს პროგრამას. ჯერუნთავის ამბები სულ მოკლედ. საქართველოში დღეს თავის სტუმრობას აგრძელებს რომის პაპი. სირიაში კვლავ ბომბავენ ქალაქ ალეპოს, რომელსაც 250,000-მდე ადამიანია ალყა შემორტყმული. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ რუსეთი პარია სახელმწიფოდ გადაიქცევა იმის გამო, რომ მისი ხელით იბომბება სამოქალაქო მოსახლეობა. აზერბაიჯანის პარლამენტმა გადაწყვიტა აღადგინოს ურთიერთობა ევროპის პარლამენტთან. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რომის პაპმა ფრანცისკემ დღეს დილით წირვა ჩაატარა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. სტადიონზე იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და მისი მეუღლე, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსის და სხვადასხვა კონფესიის მიმდევრები. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით რამდენიმე ათასი ადამიანი. სხვათა შორის კათოლიკეთა მამა მთავარმა დღეს შემდეგი განაცხადა სტადიონზე.
Tra i tanti tesori di questo splendido paese risalta il grande
კენიმ შვენიერი ქვეყნის მდიდარ საგანძურში გამორჩეული ადგილი უკავია იმ ფასეულობას, რომელსაც ქალი ჰქვია. როგორც ყრმა იესოს წმინდა ტერეზას წერდა, რომელსაც დღეს მოიხსენიებთ, ღმერთი გაცილებით მეტკალს უყვარს ვიდრე მამაკაც. საქართველოში უამრავი ბებია და დედა, რომლებიც კლავაც ინახავენ და გადასცემენ ქართულ მიწაზე წმინდა ნინოს მიერ დათესილ რწმენას და ღვთიური ნუგეშის მაცოცხლებელი წყალი მიაქვთ უამრავ გაუბედურებულ და მტრულ ვითარებაში. რომის პაპი საქართველოში დღეს თავის სტუმრობას აგრძელებდა მარიამის ცალდამაღლების საკათედრო ტაძარში. ფრანცისკე შეხვდა ბრძოლებსა და ბერ მონაზვნებს. მან შეკრებილ სასულიერო პირებს სიტყვით მიმართა. ვატიკანელი სტუმარი დღეს მეორე ნახევარში საქართველოს პატრიარქთან ერთად სტუმრობდა საქართველოს ძველ დედაქალაქ მცხეთას და სვეტიცხოველს. ხვალდილით რომის პაპი ბაქოში, აზერბაიჯანის დედაქალაქში გაემგზავრება. ამ თემაზე ძვირფასო ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით უფრო მეც ველაპარაკებთ. საერთაშორისო ინფორმაცია. საბრძოლო თვითმფრინავები ბომბავენ სირიის ქალაქ ალეპოს ჩრდილოეთს, რომელიც მეამბოხეებს უკავიათ. ქალაქის ძველ უბანზე იერიში მიაქვს სირიის არმიას და ჭურვებს უშენენ მას. მეამბოხეთა და სამეთვალყურეო ჯგუფის ცნობით, იერიშის სამიზნეა მომარაგების მთავარი ზოლი მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალში. მაშველების თანახმად 30 სექტემბერს მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალში თავდასხმებს 30 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის არმიამ რუსეთის მხარდაჭერით ალეპოს აღმოსავლეთ ზეიერში 10 დღის წინ დაიწყო. ბრიტანეთის ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ რუსეთს ემუქრება გახდეს პარიას სახელმწიფო იმის გამო, რომ სირიაში სამოქალაქო ობიექტებს ბომბავს. რუსეთი ჯერ ჩამოაგდებს ბომბს, შემდეგ ელის, როდის მიულენ ჰუმანიტარული მუშაკები დასახმარებლად და 5 წუთში კვლავ ბომბს აგდებს, უთხრა ჯონსონმა ბრიტანეთის გაზეთ Sun-ს 30 სექტემბერს. ბულგარეთმა აკრძალა საჯარო ადგილებში სახის მთლიანად დამფარველი ისლამური სამოსის ტარება. ამის საუბარზე გადაწყვეტილება ამ ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო. ბულგარეთის მოსახლეობის 13%-ია მაჰმადიანი. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია აღადგინოს ქვეყანამ ურთიერთობა ევროპის პარლამენტთან. ურთიერთობა 1 წლის წინ გაწყდა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მოუწოდებენ ირანს გაათავისუფლოს საპატიმროდან ნარგეს მოჰამადი, ჟურნალისტი და აქტივისტი, რომელსაც 16 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ამასთანავე იმის გამო, რომ წამოიწყო სიკვდილით დასჯის საწინააღმდეგო კამპანია ამ ქვეყანაში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გწელდება ჩვენი გააცემა, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს შაბათს. პროგრამას დავიწყებთ თემასთან სიუჟეტით, რომელიც შეეხება რომის პაპის საქართველოს სტუმრობას. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, რა ითქვა დღეს სტადიონზე.
ცუდია, როდესაც ჩაკეტილ საეკლესიო მიკროკლიმატს ვეგუებით. კარგია, როცა ვრცელ და იმედის მომცემ ჰორიზონტებს ვეზიარებით.
დღესვე ჩვენს გადაცემაში ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ საგანგებო ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩამოართვა თეოლოგიის დოქტორ სამარ გრძელიძეს. ის საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩია ვატიკანში.
ათენის მთავარეპისკოპოსთან ერთად იქიდან წამოიყვანა 10 დევნილი სირიიდან, რომლებიც ჩამოიყვანა რომში. ძალიან სერიოზულად არის ამითი შეფოთებული.
შესაძლებლობა დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ თემაზე სიუჟეტს. ამჯერად ეს იქნება ინტერვიუ.
ხშირად პოლი ეწევა სიგარეტს, ხშირად ძალიან ხშირად საუბრობს ტელეფონზე და მგზავრები თავს ვერ გწნობენ უსაფრთხოდ.
საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მდგომარეობის მკვლევარი ორგანიზაციის მკვლევარი გიორგი ბაბუნაშვილია ეს. მასთან მოისმენთ, როგორც გითხარით ინტერვიუს. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, როგორია იქ წინა საარჩევნო გარემო.
ეს არის დაკავშირებული ცალსახად არჩევნებთან. წერი მცდელობა მუნიციპალიტეტების მხრიდან, რომ მართველი პარტიის სასარგებლოდ უფრო მეტი ხმის მობილიზაცია მოხდეს.
და როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს გადაცემაში შესაძლებლობა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა ამ კვირაში განსაკუთრებით საინტერესო ქართველი მსმენელისთვის. რომის პაპმა ფრანცისკემ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დღეს წირვა აღასრულა. წირვას კათოლიკე მრევლთან და სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი, ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრების საგანგებოდ რომის პაპის თბილისში ვიზიტთან დაკავშირებით. ჩამოსული ადამიანები გიორგი გოგუა იმყოფებოდა დღეს სტადიონზე დილიდან.
მიხეილ მესხის სტადიონზე წირვას რამდენიმე ათასი ადამიანი დაესწრო. კათოლიკე მრევლის გარდა წირვას სხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. პაპი ფრანცისკე თავის ხადაგებაში სხვადასხვა საკითხს შეეხო, მათ შორის განსხვავებულობას ეკლესიებს შორის.
ცუდია, როდესაც ჩაკეტილ საეკლესიო მიკროკლიმატს ვეგუებით. კარგია, როცა ვრცელ და იმედის მომცემ ჰორიზონტებს ვეზიარებით. თავდაბალი გაბედულებით ვაღებთ კარს და გავდივართ საკუთარი თავიდან.
სანამ პაპი სტადიონზე მოწყობილი სცენიდან ხადაგებდა, მსმენელებს ყვითელ კოსტიუმებში გამოცხობილი 150 მოხალისე ემსახურებოდა. ურიგებოდა წყალს და ბუკლეტებს ლოცვებით. ერთ-ერთი მათგანი პავლე ხითარიშვილია, კათოლიკე ეკლესიის მრევლი. ის 30 სექტემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პაპის ჩამოსვლის აღსანიშნავად გამართულ საზეიმო ცერემონიასაც ესწრებოდა.
იმსახურებს რომის პაპი ღირსეულ დაკვირვებას, რადგან მოდის თუმარი, მოდის მშვიდობიანი თუმარი და უნდა რომ მოგვიტანოს ჩვენ მშვიდობა და გვისურვოს ჩვენ მშვიდობა. ამასთანავე ეს ყველაზე კარგი გადასადგმელი ხიდი არის აქ კათოლიკეებსა და მართლმადიდებლებს შორის.
რომის პაპთან შესახვედრად საქართველოში ჩამოვიდნენ სტუმრები სომხეთიდანაც. დაახლოებით 300 ადამიანი. ერთ-ერთი მათგანი ნუბარ გაზოიანია. ის და მისი მეგობრები წირვიდან მხიარული შეძახილებით გამოვიდნენ.
Я очень рада, что сегодня мы находимся здесь. მიხარია რომ დღეს აქ ვართ. დიდი მადლობა რომის პაპს ამ შეხვედრისთვის. კათოლიკური ეკლესია ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს და ეს შეხვედრაც.
Папа Францискес წირვას ესწრებოდნენ ადამიანებიც, რომლებიც მართალი ამორწმუნები არ არიან, თუმცა მიიჩნევენ, რომ კათოლიკე ეკლესიის წინამძღოლის საქართველოში ჩამოსვლა ქვეყნისთვის არა მხოლოდ რელიგიური, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრის სტუდენტი გიორგი ხატიაშვილი წირვას მეგობრებთან ერთად დაესწრო. ცერემონია მოეწონა, თუმცა უფრო მეტად პაპის განცხადებები.
საქართველოს სასიცოცხლო ჭირდება ვატიკანის ხარდაჭერა და პაპმა გუშინ რა განცხადებებს გააკეთა, პრინციპში იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მან რუსეთი გააკრიტიკა, მხარი დაუჭირა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ამიტომ საჭიროა ამ კურსის, ვატიკანისა და საქართველოს კოოპერაციის თანამშრომლობისა და მეგობრობის კურსის შენარჩუნება, გაძლიერება და გაღრმავება.
თუმცა ასე არ ფიქრობს რამდენიმე ათეული აქტივისტი, მართმადიდებელი მღვდლები და მრევლი, რომლებმაც მიხელ მესხის სტადიონთან რომის პაპის წინააღმდეგ აქცია გამართეს. ისინი საპროტესტო შეძახილებითა და ტრანსპარანტებით დახვდნენ ვატიკანელ სტუმარს 30 სექტემბერს აეროპორტთანაც და წინააღმდეგები არიან, რომის პაპი შევიდეს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, რომელიც პაპმა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან ერთად 1 ოქტომბერს მოინახულა. პაპი ფრანცისკე საქართველოს 2 ოქტომბერს დილა ადრიან დატოვებს და აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოს ესტუმრება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიდი სასწაულებო, მე აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ თქვენ მოისმენთ ვრცელ ინტერვიუს თამარ გრძელიძესთან, თეოლოგიის დოქტორთან, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, წმინდა საყდართან, ანუ ვატიკანში. მას ჩემმა კოლეგამ მარინე ვაშაღმაძემ ჩამოართვა ინტერვიუ რომის პაპის თბილისში სტუმრობის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება, გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც ეკონომიკა ჰქვია. კერძოდ სატრანსპორტო გადაზიდვებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში ტრანსპორტი ეკონომიკის ერთ-ერთი მზარდი და მომგებიანი მიმართულებაა, თუმცა ამის მიუხედავად ის განვითარების მაღალი დონით ვერ გამოირჩევა, მათ შორის სამგზავრო გადაზიდვებით, სადაც სიაფეს ეწირება უსაფრთხოება და ხარისხი. საქართველოს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მდგომარეობას იკვლევს ორგანიზაცია, ინგლისური შემოკლებით CRRC, მისი პროექტი უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის. ამ ორგანიზაციას, ამ პროექტს ყავს მკვლევარი გიორგი ბაბუნაშვილის სახით, რომელსაც კახამ ჭეძლიძემ ინტერვიუს თხოვემის გასარკვევად, თუ რას იკვლევს აღნიშნული პროექტი და რა შედეგები აჩვენა ამ კვლევა.
კვლევა ერთწლიანია, დაიწყო ამ წლის გაზაფხულზე, მაისში, და მოიცავს რამდენიმე ეტაპს. პირველი ეტაპი ეს არის საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური ანალიზი. მეორე ეტაპი ეს არის ინტერვიუები მწოლებთან, მგზავრებთან და ავტოსადგურის წარმომადგენლებთან. ეს ორი ეტაპი თითქმის დასრულებულია და ჩვენ წარმოვადგინეთ ამ ორი კვლევის შუალედური ანალიზი. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის მესამე ეტაპი, რომელიც მოიცავს სოციალურ ექსპერიმენტს, რომლის დროსაც ხდება მიკროავტობუსებში მონიტორინგის განხორციელება და ხდება იმ ეფექტის შეფასება, რასაც ეს მონიტორინგი ახდენს მძღოლის მიერ გარკვეული სტანდარტების დაცვაზე. ეს იქნება საგზაო მოძრაობის წესები იქნება, მაგალითად სიგარეტის მოწევა, მგზავრთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ეს ეტაპი ამჟამად მიმდინარეობს და ჩვენ საბოლოო შეჯამებული ანგარიში, რომელიც მთელ ყველას გაერთიანებს, გვექნება მომავალი წლის თებერვალში.
ეხლა შუალედური შედეგების შესახებ რა სურათი აჩვენა კვლევის ამ ნაწილმა?
შუალედური კვლევის შედეგებს დაყმობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სფეროში განხორციელებულმა დერეგულაციამ საკმაოდ არაერთგვაროვანი შედეგი გამოიღო. ბაზრის უფრო მეტი ლიბერალიზაცია და განთავისუფლება მთელი რიგი რეგულაციებისგან აისახა ერთის მხრივ, როგორც ასე დადებითად, კერძოდ ეს იყო ფასის შემცირება ღირებულებაზე, ასევე დადებითი მომენტი იყო ის, რომ გზავს გაუჩნდა მეტი შესაძლებლობები, რომ იმგზავროს მისთვის უფრო მოსახერხებელ დროს. თუმცა მეორეს მხრივ იყო უარყოფითი შედეგებიც, ეს იყო პირველ რიგში მკვეთრად გაუარეს და უსაფრთხოება, ტექნიკური ნორმების დაცვა, ბაზარში შემოვიდნენ ეგრეთ წოდებული ხიშნიკები, ეს არის არარეგისტრირებული გადამზიდავები, რომლებიც ფაქტურად არანაირ სტანდარტებს არ ექვემდებარებიან და მათი არსებობა ქმნის ძალიან არაჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს რეგისტრირებულ გადამზიდავებთან.
დიახ, თავად მომხმარებლები თუ გამოკითხეთ, მათი კვლევის შედეგებით საინტერესოა, რა სურათი აჩვენა?
მომხმარებლები გამოკითხეთ, რა თქმა უნდა, და კვლევამ აჩვენა, რომ ძალიან ხშირად ადგილი აქვს ფოლის მიერ საგზაო მოძრაობის უხეშ დახვევაც, ფართოდ არის გავრცელებული გადაჭარბებული სიჩქარით მგზავრობა, სახიფათო მანევრირება, გადასწრება ისეთ ფორმით, რაც რისკს ქმნის ავტოსაგზაო შემთხვევების. თავად ავტომობილებში ხშირად არ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები, მაგალითად არის კუსტარულად დამონტაჟებული სკამები, ხშირად ხდება მგზავრების ფეხზე დაყენება იმის მიუხედავად, რომ ეს კანონით აკრძალულია, მაგრამ არაეფექტური მონიტორინგი ამას თქვა ვერ გამორიცხავს და ხშირად ხდება ისე, რომ არის როგორც ჩადგმული დამატებითი სკამები, ასევე ფეხზე განამგზავრები. ხშირად მწოლი ეწევა სიგარეტს, ხშირად ძალიან ხშირად საუბრობს ტელეფონზე და მგზავრები თავს ვერ გწნობენ უსაფრთხოდ. თუმცა მეორეს მხრივ მგზავრები კმაყოფილნი არიან ფასის შემცირებით და არის მგზავრების სეგმენტი, რომელიც ამჯობინებს, რომ გადაიხადოს ნაკლები და შეურიგდეს შედარებით ასეთ ნაკლებად დაცულ მგზავრობას. ისინი არ არიან მზად, რომ გადაიხადონ მეტი თანხა უფრო უსაფრთხო მგზავრობაში, ხოლო ასევე არის ის სეგმენტი, რომელიც ამჯობინებს უფრო მაღალი ხარისხის მოსახურებას და არიან კომპანიები ბაზარზე წარმოდგენილი, რომელიც უფრო მაღალი ხარისხის მოსახურებას თავსებს, თუმცა რა თქმა უნდა შესაბამისად უფრო მაღალ ფასად, და არიან ასევე მომხარებლები, რომელიც სწორედ ასეთ ტიპის მოსახურებას ანიჭებენ უპირატესობას.
თუ გაგაჩნიათ ამ ეტაპზე რეკომენდაციები ხელისუფლების მთავრობის მიმართ, რისი გაკეთება შეიძლება ვთქვათ, ისე რომ ფასი დიდად არ შეიცვალოს და მდგომარეობა გაუმჯობესდეს?
დიახ, ამ ეტაპზე გვაქვს რეკომენდაციები, რომელიც აი სწორედ ამ კვლევის პირველ ეტაპზე მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ეს არის პირველ რიგში ლიცენზირების შემოღება ყველა საქალაქთაშორისო გადამზიდავებისთვის, ასევე ტექნათვალიერების შემოღება იმ გადამზიდავებისთვის, რომელთაც ყავთ მინივენები და ისინი დღეს ტექნათვალიერებისგან განთავისუფლებულნი არიან, ასევე მწოლის პროფესიონალური გადამზადების კურსების შემოღება და გარკვეული სტანდარტების დაწესება. ასევე გვაქვს რეკომენდაციები, რომლებიც შეეხება ავტოსადგურებს, კერძოდ უნდა განისაზღვროს ის მინიმალური მოთხოვნები მაინც, რაც ავტოსადგური უნდა აკმაყოფილებდეს. ასევე თავად ავტოსადგურების განლაგება ქალაქში იწვევს მთელ რიგ პრობლემებს, იმიტომ რომ დღეს რამდენიმე ათეული ავტოსადგურია და ხშირად ეს გზების გადატვირთვას კიდევ უფრო ამძიმებს თბილისში. აი ეს არის ძირითადი რეკომენდაციები, რაც ჩვენ ამ ეტაპზე შეგვიძლია შეთავაზოთ ხელისუფლებას. თუმცა აქვე დავამატებდით იმას, რომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებისას აუცილებელია იმ შესაძლო სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება, რაც ამ თქვათ კონკრეტულ ღონისძიებების გატარება შეიძლება მოყვეს.
მას მოსალოდნელია, ეს იყო გიორგი ბაბუნაშვილი, მკვლევარი, რომელიც ჩართულია პროექტში უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის. ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე ესაუბრა ამას სატრანსპორტო ეკონომიკის, ტრანსპორტის ეკონომიკის გარშემო, მისი მდგომარეობის შესახებ საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხდება საქართველოს ზღვისპირეთში არჩევნების წინა საარჩევნო გარემო როგორია აჭარის დედაქალაქში. 8 ოქტომბრის არჩევნებამდე ერთი კვირა რჩება. აჭარაში საქართველოს პარლამენტთან ერთად რეგიონის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები ჩატარდება. როგორ აფასებენ წინა საარჩევნო გარემოს ბათუმში სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე? რას ფიქრობენ მოქალაქეები? მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ბათუმიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქეფანიძემ.
საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე, საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით, აჭარაში 306.091 ამორჩეველია. ბათუმში კი 156.541. საბოლოო სიას ცესკო არჩევნებამდე 5 დღით ადრე გამოაქვეყნებს. უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში მიიჩნევენ, რომ ამორჩეველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება. აჭარაში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების გარდა მოქალაქეებმა რეგიონის უმაღლესი საბჭოს წევრებიც უნდა ირჩიონ. ამიტომ კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნებზე მისულ ამორჩეველს შესავსები 4 ბიულეტენი დახვდება. მოქალაქეთა ნაწილი ბათუმში ამბობს, რომ არჩევნებზე წასვლას აპირებს, თუმცა რომელ პოლიტიკურ სუბიექტს მისცემს ხმას ჯერ არ გადაუწყვეტია.
ნამდვილად მივდივრა, მაგრამ ჯერჯერობით არჩევანი არ მაქვს გაკეთებული. მანამდე გავაკეთებთ ალბათ. მოვიფიქრებ, ყოველ დღე გვესმის დაპირებები და ვნახოთ, უნდა შეიცვალოს ალბათ.
წასვლას ვაპირებ, მაგრამ სიმართლე რო გითხრათ, ცოტა დაბნეული ვარ, იმიტომ რომ არ ვიცი ხმა ვისმენთ.
ჩემი შეხედულებით ვერაფერს ვამჩნევ განსხვავებულს.
არჩევნებზე მივალ, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩემი აზრი დავაფიქსირო და არ მოხდეს ჩემი ხმის გაყალბება.
კანდიდატებს არ ვიცნობ. მე აწევდი ჩემ ხმას სხვა იღებს, ეს აწევდი. ჯობია წავიდე.
მივდივარ არჩევნებზე, ჩამოვყალიბდი ვისაც აძლევ ხმას. წინა საარჩევნო გარემო ჩემი შეფასებით არის ძალიან დაძაბული, ხომ ეს მგონია. ერთმანეთს ლანძღავენ და აგინებენ, და ეკეთებს.
არჩევნებზე მივდივარ, მაგრამ ჯერ ხმას ვისვლაზავ არა. კანდიდატებს ასე თუ ისე ვიცნობ. დაპირებების არ მჭერა იმდენად.
Ну, დაპირებები როგორც ყოველთვის არაზროს ისე როგორც პირდები არავინ არ ასრულებს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ამორჩეველი აუცილებლად უნდა მივიდეს არჩევნებში. Да უნდა მისცეს ხმა იმას, ვის ფიქრობს, რომ რაღაცას გამოასწორებს მის სასარგებლოდ, სადაც იქ ცხოვრობს, რომელ ვანში ცხოვრობს, რომელ რეგიონში ცხოვრობს, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს, საერთოდ საქართველოში და აქტიურობა აუცილებელია ამორჩევლის. ადამიანებმა უნდა ისწავლონ თავისუფლებების დაცვა და მე ერთმანეთს ვერ შევნა დაუდგენ და რაღაცა უნდა გამოსწორდეს. წინ უნდა წავიდეთ მაინც რა.
დაპირება როგორც ყოველთვის ერთი და იგივეა. ყველა არჩევნებში მირჩნის ხვას ნამდვილად ვაპირებ, მაგრამ რომ გითხრათ კანდიდატურებს ძალიან კარგად ვიცნობ, ვერ ვიცნობ. ალბათ ჩემის აზრით უფრო ბიულეტენს გავაფუჭე. აი პროტესტის ნიშნად, იმიტომ რომ არ მომწონს არც დაპირებები, არც შესრულებები და არც წინა წლები, არც ერთი პარტიისა.
ამორჩევლისთვის პოლიტიკური პარტიების დაპირებებისა და ხედვების გასაცნობად ორგანიზაციამ ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სპეციალური ვებგვერდი პარტიები ჯი შექმნა, სადაც პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამებია გამოქვეყნებული. წინასაარჩევნო პერიოდში ნიმდის ბათუმის სკოლაში კურსდამთავრებულები ხვდებიან აგრეთვე საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის თამარ მამეიშვილის შეფასებით კანდიდატებთან შეხვედრებმა ნაკლები ინტერესი გამოიწვია.
ნაწილი ამბობდა, რომ არ აქვს ამ ადამიანებთან საუბარს აზრი და მხოლოდ კონკრეტული ლიდერები განსაზღვრავენ პარტიის დამოკიდებულებებს თუ ზოგადად არჩევნების წელს. მეორე რაც შევამჩნია იყო ნიჰილისტური დამოკიდებულება ზოგადად ამ საარჩევნო არჩევნების მიმართ, ამ პროცესის მიმართ. გარდა ამისა, ერთი პარტიის მხარდამჭერები არ მოდიან სხვა პარტიის წარმომადგენლების შეხვედრაზე. კიდევ ერთი ფაქტორი მეცა თვალში, საჯარო სამსახურის მოხელეები, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურში არიან დასაქმებულები, თვით ცენზურა დაამოქმედეს ამ შეხვედრების დროს და არ მოდიოდნენ, რომ რაღაც მათ მიმართ არ ყოფილიყო რაიმე სახის ზეწოლა ამის შემდეგ, ანუ ამის შიში წინასწარ ამ ადამიანებს გაუჩნდა.
წინასაარჩევნო საჯარო მოხელეების მართველი პარტიის სასარგებლოდ მობილიზებაზე საუბარია სამართლიანი არჩევნების შუალედურ დასკვნაში. ორგანიზაციაში ყურადღებას ამახვილებენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეც. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ პირდაპირი დარღვევა არ იკვეთება, თუმცა მისივე თქმით ადგილი აქვს წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ უარყოფით ტენდენციას.
ამარჩევნებზეც ადგილი ქონდა საჯარო მოხელეების სრულ მობილიზებას, მიკროავტობუსებით გადმოყვანას რაიონებიდან მართველი პოლიტიკური ძალის შეხვედრაზე, სადაც კანდიდატების წარდგენა მოხდა, რა სამუშაო დღეს იყო, თუმცა ის, რომ ზოგადად ხდება ამ საჯარო მოხელეების ორგანიზებულად ჩამოყვანა, მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად მათ მიმართ არის ზემოქმედება განხორციელებული. ასევე გამოუყოფდი საბიუჯეტო ცვლილებებს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში და მათ შორის ბათუმშიც გაიზარდა ბიუჯეტები, ასევე გაიზარდა შესაბამისად ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ სოციალური პროგრამებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ საბიუჯეტო მიმართულებით უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ ტენდენციები მიმართულია იმისკენ, რომ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამების განხორციელების თუ დაგეგმარების თავმოყრა ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში.
შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სახელით და კონკრეტულ ქუჩებზე განხორციელებული პროექტების შესახებ მოქალაქეები მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას მობილურ ტელეფონებზე იღებენ. ეს ფაქტი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში მოხდა და მიიღო შეფასება, რომ იგი წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს შეიცავს. ორგანიზაციის კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუ ამბობს, რომ კითხვები გაჩნდა მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებითაც.
ეს არის დაკავშირებული ცალსახად არჩევნებთან, ცერემ ცდელობა მუნიციპალიტეტების მხრიდან, რომ მართველი პარტიის სასარგებლოდ უფრო მეტი ხმის მობილიზაცია მოხდეს. ამავდროულად ჩვენ კითხვის ნიშნები გაგუჩნდა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან, იმიტომ რომ არ ვიცით ის ბაზა სატელეფონო ნომრებისა, როგორ აღმოჩნდა მუნიციპალიტეტების ხელში, რა მექანიზმით იშოვეს ეს ბაზა, ან როგორ ახორციელებენ თუნდაც ამ SMS-ების გაგზავნოს. თუმცა ხარ მუნიციპალიტეტი და ადმინისტრაციული ორგანო, პასუხისმგებელი პირი ხარ შენ და უნდა იცოდე ხომ არ ირღვევა მოქალაქის უფლება, როდესაც ასე დაუკითხავად მის სატელეფონო ნომერზე აგზავნი SMS.
არჩევნებში ჩართული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ხშირად იყენებენ სიძულვილის ენას და ქსენოფობიურ გამონათქვამებს, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი.
სამწუხაროდ ის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გამოვლენილი ეს ქსენოფობიური გამონათქვამების და სიძულვილის ენა აზიანებს წინასაარჩევნო გარემოს და ჩთილს აყენებს ამ პროცესებს, მაგრამ მედონებთ, რომ ეს პროცესები არ გასცდება საჯარო განცხადებებს და არ მიიღებს იმ ტიპის ხასიათს, რასაც ხშირად საარჩევნო სუბიექტები მედია საშუალებებში აჟღერებენ და ამბობენ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით.
აჭარაში მოქმედი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით რეგიონში წინასაარჩევნო გარემო მშვიდია. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით კი გაუმჯობესებული. მეთვალყურე ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ნაკლებია პოლიტიკურ ოპონენტებზე ძალადობისა და ზეწოლის ფაქტები, რომელიც სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნებში წლების წინ ხდებოდა. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ საარჩევნო გარემო აჭარაში არ არის იდეალური და პროცესი კანონმდებლობის სრული დაცვით არ მიმდინარეობს.
ვეცნობ თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმიდან, იქ წინასაარჩევნო გარემოს გარშემო ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი.
ფილი თავდეთი ადრე და წავალ ანანორს მე ნახულეთ მეთქი ფიქრი. ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
დღეს უსწრებო ზეგ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს წარმოგვითხავს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ტრამპის საათი და 30 წუთია თბილისში. ახალი ამბები მოისმინეთ მოკლედ. რომის პაპმა ფრანცისკემ დღეს ტირვა ჩაატარა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. მოგვიანებით პაპმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ერთად სხეთა მოინახულა. საბრძოლო თვითმფრინავები ბომბავენ სირიის ქალაქ ალეპოს ჩრდილოეთ, რომელიც მეამბოხეებს უკავიათ. ბრიტანეთის ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ რუსეთს ემუქრება გახდეს პარია სახელმწიფო იმის გამო, რომ სირიაში სამოქალაქო ობიექტებს ბომბავს. ბულგარეთმა აკრძალა საჯარო ადგილებში სახის მთლიანად დამფარველი ისლამური სამოსის ტარება. ბულგარეთის ტრადიციული მაჰმადიანური თემი მოსახლეობის დაახლოებით 13% შეადგენს. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია აღადგინოს ქვეყანამ ურთიერთობა ევროპის პარლამენტთან. ეს ურთიერთობა ერთი წლის წინ შეჩერდა ბაქოს მიმართ ადამიანის უფლებების სფეროში გამოთქმული კრიტიკის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მოუწოდებენ ირანს გათავისუფლოს საპატიმროდან ნარგეს მოჰამადი, ჟურნალისტი და აქტივისტი, რომელსაც 16 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი იმის გამო, რომ წამოიწყო სიკვდილით დასჯის საწინააღმდეგო კამპანია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და გრძელდება უკვე ინტერვიუთი, რომელიც შეეხება რომის პაპის ფრანცისკეს საქართველოში სტუმრობას. პაპი თბილისშია. ჩამოფრენის წუთიდან ბაქოში გამგზავრებამდე საქართველო მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. შეხვედრები, მესა, საუბრები. რა მნიშვნელობა აქვს და რას მოასწავებს რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურის ვიზიტი საქართველოსა და კავკასიაში? რა არის მისი მიზანი და მთავარი სათქმელი ჩვენთვის და მსოფლიოსთვის? პაპზე და მის ამჟამინდელ ვიზიტზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მარინა ვაშაყმაძემ მიიწვია თამარ გრძელიძე, თეოლოგიის დოქტორი, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი წმინდა საყდართან. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
მოდით პირდაპირ შთაბეჭდილებებით დავიწყოთ. აი, თვითმფრინავი ჯდება და გამოდის რომის პაპი.
იყო საოცრად კარგი დახვედრა აეროპორტში, რო ჩამოფრინდა. ძალიან კარგად იმუშავა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო გიორგი ვაშაკიძე, რომელმაც გააკეთა, რა ვიცი, შეუძლებელი, მე მგონი, იმიტომ რომ ვატიკანის დაკმაყოფილება ძალიან რთულია მათი მოთხოვნების. ყველაფერი იყო უმაღლეს დონეზე. პაპი ჩამოვიდა, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ჩამოყვა, ასევე თავისი ანტურაჟი, ხალხი რომის კურიიდან. საქართველოს მხრივ დახვდნენ მას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ეს ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ჩვენი ეკლესიის მეთაური იქ იყო და მიესალმა თავის სულიერ ძმას. იმიტომ რომ იყო რაღაც ღელვარება წინასწარ, რაღაც უარყოფითი გამოსვლები ამ მარგინალურ ჯგუფების და ჯერ განცხადება რომ გააკეთა საპატრიარქო, უკვე კარგი იყო ძალიან და მე კიდევ თვითონ მოვიდნენ და რამდენიმე მიტროპოლიტი სინოდის წევრებიც იყვნენ მასთან ერთად.
თამარ, არ არის იულიო დაკმაყოფილება მოთხოვნებისო ვატიკანის? რამდენ ხანს მზადდება ხოლმე ასეთი ვიზიტები და რა ტიპის მოთხოვნები არის ხოლმე წინასწარ?
საკმაოდ დიდი ხანი მზადდება თითო ვიზიტი. მაგალითად, ეს ოფიციალურად გამოცხადდა სადღაც მაისში და მას შემდეგ უკვე სამჯერ იყო მოსამზადებელი ჯგუფი ჩამოსული და ვატიკანის მოსამზადებელი ჯგუფი ერთად და კიდევ იყვნენ ცალ-ცალკე, ვთქვათ, ცალკე დაცვა, ცალკე სხვა სერვისები. მაგრამ მოთხოვნები აქვს ძალიან მაღალი და შესრულების ხარისხი არის უმაღლესი. გარდა ამისა, თვითონ ვატიკანში თითქმის კვირა არ გავარო ერთიან ორი პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი არ ჩამოვიდეს, ხო? და პაპიც კითხვა თავიდან ვერ ახლა მეუბნებს არ ვივლიო, მაგრამ ნუ როგორც მოგეხსენებათ, ახლა 20 ქვეყანაში იყო უკვე. ასე რომ პაპიც ბევრს დადის და ამიტომ. თუმცა ეს გუნდი, რომელიც მას ჩამოყვა ახლა, როგორც ამ ადმინისტრაციის უფროსი მონსინიორე და ასევე პაპის მთელი საინფორმაციო სამსახურების უფროსი გრეგ ბერკი, ორივენი ახლები არიან. ბერკისთვის მაგალითად ეს პირველი დიდი ვიზიტია, მაგრამ აი ეს სტრუქტურები, სისტემები არსებობს უკვე ვატიკანში, დიდი ხანია ჩამოყალიბებული, ამიტომ პრაქტიკულად მათთვის ეს არ წარმოადგენს პრობლემას, თუმცა შემსრულებლისთვის ეს ძალიან რთულია.
პაპი ფრანცისკე შარშან ივნისში სომხეთს ეწვია. ახლა საქართველოში ჩამოვიდა და აქედან ბაქოში მიდის. რას ნიშნავს და რას მოასწავებს მისი ეს კავკასიური ვიზიტები?
პირველ ყოვლისა, ამის მიზეზი ის არის, რომ სომხეთში განსაკუთრებით და საქართველოში მას ყავს კათოლიკე მრევლი. მაგრამ კათოლიკე მრევლი ყავს და უფრო მეტი, ცოტა მეტი კიდე სხვა ქვეყნებში. კათოლიკური ცენტრიდან ცოტა მოშორებული ქვეყნები რაღაცნაირად მის ინტერესის სფეროში შემოდის, ეს ფაქტია. ეხლა ვთქვათ, ჯერ არ ყოფილა იტალიაშიც, კი არ ყოფილა ოფიციალურ ვიზიტით, არც საფრანგეთში, კი იყო ექსტრასბურგში იყო, მაგრამ საფრანგეთში არ ყოფილა. ეს ერთი. მეორე, მე მგონი, რომ სერიოზული ძალისხმევა იყო სომხების მხრიდან, რომ მოეწვიათ და ეხლა ეს მოწვევა ესე არ ხდება, რომ მაგალითად ეხლა მე თქვა, რომ მე მივედიდებ ხოვერ ასაკული პირველი დღიდან, რომ ჩამოდით საქართველოში და პაპი ჩამოვიდა, ეგრე არ ხდება. სომხეთიდან იყო პრეზიდენტი, რასაკვირველად ჩამოსული, შემდეგ მათი ეკლესიის წინამძღოლი, ეპისკოპოსები და ძალიან დიდი ინტერესი ჰქონდათ პაპის მოწვევის. ამან, მე მგონი, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. რასაკვირველია ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყო 2015 წლის აპრილში ოფიციალური ვიზიტით. ამან განსაზღვრა ის ფაქტი, რომ საქართველოში ჩამოვიდა. და მერე ხა აზერბაიჯანიც უკვე ისე გამოდის, რომ არის რეგიონი კავკასია. მითუმეტეს, რომ აზერბაიჯანთან გაგიკვირდებოდა კარგი ურთიერთობა აქვს ვატიკანს, თუმცა ეხლა მგონი 200 კათოლიკე ცხოვრობს, მაგრამ სახელმწიფოებრივ დონეზე კარგი ურთიერთობა აქვს.
პაპის ვიზიტი გრძელდება, მაგრამ თამარ გრძელიძე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი წმიდა საყდართან იმ თავარ სათქმელზე საუბრობს, რაც ქართულმა ხალხმა უკვე მოისმინა წმიდა საყდრის მეთაურისგან.
ძალიან კარგი შეხვედრა იყო პრეზიდენტის სასახლეში. პაპის სიტყვა იყო ნამდვილად ძალიან კარგად შედგენილი, ესე იგი ყურადღებით მოეკიდა იმ საკითხებს, რაც ჩვენთვის როგორც ქვეყნისთვის და ერისთვის არის მნიშვნელოვანი. Ну, პირველი რასაკვირველია პაპია, ამიტომ მისი აქცენტი იყო საქართველოს ქრისტიანულ წარსულზე და ქრისტიანულ ფესვებზე.
ვაქციეთ ყურადღება მაშინვე ერთ-ერთ მის აქცენტს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს წარმოგიდგება ევროპასა და აზიაში შორის გადებულ ერთგვარ ბუნებრივ ხიდად, ხალხებს რომ აკავშირებს და ურთიერთობას უადვილებს. თქვა მან, ესე იგი ის რაც მართლაც არის გეოპოლიტიკური მდებარეობა საქართველოსი, სრულ ვამბობს სატრანზიტო ქვეყანა, ფუნქცია და ასე შემდეგ, აი ეს გვითხრა ჩამოსვლისთანავე.
კი, ნამდვილად ხო, ეს იყო მისი მეორე სერიოზული მესეჯი, რომელიც გააჟღერა და ძალიან კარგია, რომ ესე აღიქვამენ საქართველოს, ანუ მისი გეოპოლიტიკური არსი გააზრებული აქვთ. სხვაჭერს და გულზე მოსახვედრი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის, რომ ჩვენი ჰიმნის ტექსტი ახსენა და თქო სახატე მთელი ქვეყანა. შემდეგ ეს ბუნებაზეც გააკეთა აქცენტი, რომ ესეთი ლამაზი ქვეყანაა საქართველო. დამოუკიდებლობაზე თქვა, რომ 25 წელია დამოუკიდებლები ბრძანდებით და ნუ ამას გასაკვირველი თავისი სირთულეებიც ახლავს და ამიტომ არ არის გასაკვირველი, თქვა, ამდენი გამოწვევა არსებობს ჩვენს წინაშე. ძალიან საინტერესო იყო, როგორ კონტექსში მოიხსენია მან ეს სუვერენული უფლებების პატივისცემა და ანგარიშის გაწევა, ხო, რაც იყო ნუ ალბათ ყველაზე სერიოზული პოლიტიკური გზავნილი მის გამოსვლაში პრეზიდენტთან მიღებაზე. დადებოდა ეს ვიზიტი, ვიცოდით, რომ პაპი ვერ იტყოდა, ვერ ილაპარაკებდა ოკუპაციაზე, იმიტომ ეს რაღაც მის ლექსიკონში ეს არ ჩდება. Ну, я так хотел бы с вам упро тквас премьер-министра, მაგალითად, ვინ საყვის, მაგრამ პაპის ლექსიკონი ეს არ არის. მაგრამ სამაგერდ ეს არის გაშიფრული და ეს რაც თქვა მან, რომ აი ეს რეგიონის ერებსა და სახელმწიფოებს შორის მშვიდობიანი თანაარსებობა და თითოეული მათგანი სუვერენული უფლებების პატივისცემა, პრინციპში ეს არის საუბარი აი ამაზე, რომ ნიშნულოვანი ტერიტორია საქართველოს სახელმწიფოზე ოკუპირებულია და იქიდან გამოსული მოსახლეობა არის ესე თავშესაფრის მძებნელი და უსახკარო დარჩენილი.
ამით უმეტეს რომ ყოველთვის არის ხოლმე რა იმის სიტყვებშია ეს დევნილებისადმი განსაკუთრებული მხარდაჭერა და საქართველოსაც ამდენი დევნილია ალბათ ამაზე.
ხო, ეხა პაპი რასაკვირველია მთლიანად გადაასულია აი ამ დევნილებზე, იმიტომ რომ მართლაძნელია რომ იყო ალბათ დღევანდელ დღეს რელიგიური ლიდერი და არ იყო შეშფოთებული იმ ადამიანების ბედით, რომლებიც გამორბიან საომარი სიტუაციებიდან თუ რთული ვითარებიდან და პირველი გასვლა პაპის როდესაც იგი რომის ეპისკოპოსი გახდა, იყო ლამპედუზაში წავიდა იტალიაში, იმიტომ რომ იქ ტოლვილების ნავებით ჩაიძირა და რამდენიმე ათეულობით ადამიანი დაიღუპა და ნუ მაშინ დაიწყო პაპმა მაშინვე თავის პირველი დღეებიდანვე ამას მიაქცია ყურადღება და ეხლა ნუ ხო აი კონძულ ლესბოსზე იყო პატრიარქ ბართლომესა და ათენის მთავარ ეპისკოპოსთან ერთად, იქიდან წამოიყვანა 10 დევნილი სირიიდან, რომლებიც ჩამოიყვანა რომში. ძალიან სერიოზულად არის ამითი შეშფოთებული.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ძირუსულოთ. კონსმენტ ინტერვიუს თამარ გძელიძესთან, თეოლოგიის დოქტორთან, ის საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩია ვატიკანში წმინდა საპატრიარქთან, მას ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე ესაუბრება საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს სტუმრობის გარშემო.
პაპი ფრანცისკე, რომელმაც ნოვატორისა და რეფორმატორის სახელი დაიმკვიდრა, ბევრი თამამი წამოწყებით არის ცნობილი და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებით მუდამ არის ხოლმე დაინტერესებული. კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი გლობალური პრობლემა, რომელიც პაპს განსაკუთრებით აღელვებს, გარემოს დაცვაა. გასულ წელს მან ამ პრობლემებს საჯარო წერილი მიუძღვნა, ლაუდატო სი. ეს გახლავთ პაპის ეგრეთ წოდებული ენციკლიკა, სადაც იგი მთელი მსოფლიოს მოსახლეობას მიმართავს. საზოგადოებასა და კულტურაში არ უნდა მძლავრობდეს მოკლევადიან ან სწრაფ ფინანსურ მოგებაზე თუ ელექტორატის გულის მოგებაზე დაფუძნებული აზროვნებაო. ეს სათქმელი მეტად აქტუალურად ჟღერს საქართველოშიც, განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ. პაპის ამ გზავნილის განხილვა წელსაც გაიმართა და თამარ გრძელიძე ამის თაობაზე თავის ბლოგში წერდა. პაპის ახალი გზავნილი გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით ეხმიანება შარშანდელ ცირკულარულ წერილს და მის რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას კვლავ აჟღერებს. გარდა ამისა, წლევანდელი გზავნილი შარშანდელისგან განსხვავებით დიდ ადგილს უთმობს კონსტანტინოპოლის პატრიარქების დემეტრეს და ბართლომეს მიერ ამ მიმართულებით გაწეულ საქმიანობას. ლაუდატო სი, ასე უნდა ვთქვა.
ლაუდატო სი არის ის
ლაუდატო სიში მართლმადიდებელი ეკლესიის მხოლოდ ერთ ადგილას მოხსენიების, ხოლო ეკლესიათა ამ მსოფლიო საბჭოს არ მოხსენების გამო მეც გამოვთქვი გულის ტკივილიო. მომხვდა მეც გულზე ეს გულის ტკივილი, ამიტომ მინდა რომ ჩვენი მსმენელისთვის გკითხო რაღაც კიდევ ერთხელ, განგვიმარტო რა გულის ტკივილი იყო ეს. ჯერ ეს გითხარი, იმიტომ რომ მერე ესეთი, ასე ვთქვათ, ზუსტად თანამედროვეობის გრძნობა, ანუ ის რაც დღეს ესეთი მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, იგივე გარემოს დაცვას რა შეეხება, ხო, ბუნებრივია რომ ყველას გვაინტერესებს, მოდი გულის ტკივილით დავიწყოთ.
ლაუდატო სი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ნამდვილად. ეს მართალია პაპის ენციკლიკა არის, მაგრამ როგორც პაპი თვითონ ამ ენციკლიკაში წერს, ის მიმართულია მთელ სამყაროს მიმართავს, იმიტომ რომ ამ წერილის მიზანია დაიცვას ჩვენი საერთო სახლი, როგორც ის ამბობს, რა პლანეტა, ჩვენი პლანეტა. ეს ასაკრული ძალიან კარგია, რომ პაპმა ეს ნაბიჯი გადადგა და ასე სერიოზულად, იმიტომ რომ ამ წერილში გარდა თქვათ სულიერი თუ რელიგიური თემებისა, სამეცნიერო მონაცემებიც არის მოტანილი და ნაჩვენებია სამეცნიერო მონაცემების ბაზაზე თუ რამდენად რთულად არის ვითარება დღეს გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. და ჩემი გულის ტკივილი ის იყო, რომ მართლმადიდებელმა ეკლესია 1999 წელს გამოაცხადა პირველი სექტემბერი გარემოს დაცვის დღეთ. და ძალიან კარგი სპეციალური მსახურებაც დაიწერა ამასთან დაკავშირებით, ნუ ეს ხდება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს თაოსნობით, მაგრამ გაზიარებული იყო მაგალითად საქართველოში, მე ხშირად გამიგია უწმინდეს ისგან, რომ აი პირველი სექტემბერი გარემოს დაცვის დღე აღინიშნება. აი პირველი სექტემბერი, იმიტომ რომ ჩვენ ეკლესიაში, მართლმადიდებელ ეკლესიაში ეს საეკლესიო კალენდრის დასაწყისია და ნუ ეს დღე არის ასევე მოხსენიებული, როგორც გარემოს დაცვის დღე. და პაპის ენციკლიკაში იყო მოხსენიებული ერთ-ერთი ერთადი კონფერენცია გამართული კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს მიერ, მაგრამ თქვათ ისეთი აქცენტი არ იყო ამაზე გაკეთებული. გარდა ამისა, მსოფლიო ეკლესიათა საბჭომ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ეკლესიებში ამ თემის გაღვივების და პრობლემის აღძრის თვალსაზრისით. და ეს საერთოდ არ იყო მოხსენებული ამ ლაუდატო სიში. ეხლა მე ამას წინათ რაღაც კონფერენციაზე ვიყავი ლაუდატო სიზე პოტსდამში ორი კვირის წინ და იქაც ვთქვი, რომ ეხლა მე არ მგონი, რომ პაპმა ეხლა ეს გაიგო, მაინც და მაინც და ჩემი ნათქვამი გაითვალისწინა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეხლა აი ეს 1 სექტემბერი იყო საოცარი მგზავნილი იყო პაპის და ძალიან დიდი როლი და ადგილი დაეთმო აი ამ გზავნილში 1 სექტემბერს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეს ჩემთვის ძალიან სასიყვარულო იყო.
პაპის ვიზიტის ფონზე ბუნებრივია ბევრი დააფიქრდა იმაზე, თუ რა ურთიერთობაა დღეისთვის მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ ეკლესიებს შორის. თამარ გრძელიძე ამბობს, რომ ეს დიდი და რთული თემაა და რომ დღეისთვის ელჩი ამას იტყვის.
საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიამ გამოავლინა მართლაც ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან ძმურად მიიღო უწმინდესმა პაპი. ესე მიმართა, რომ ძმები იყვნენ ანდრია და პეტრე, ანდრია პირველწოდებული და პეტრე მოციქული და ну, ესე იგი რაღაცა ძმობის თემა შესთავაზა. რა ძალიან კარგია, ცხადია, რომ ჩვენ ეკლესიებს შორის ურთიერთობისთვის. მე ამას ბილეტარულ შეხვედრას ვეძახი, რომ ამ ორ ეკლესიებს შორის ურთიერთობისთვის ეს არის ძალიან კარგი. ნახოთ ახლა რა მოყვება. ჩვენ სტუმართმოყარეობის გამო საერთოდ გვახასიათებს, რომ ყველა კარგად მივიღოთ, მაგრამ მე არ მივზდიოთ, თქვათ, აი ამ ჩვენს ინიციატივას, მაგრამ ნახოთ როგორ გამოვა. ვიფიქროთ, რომ ეს არის დასწყისი. მით უმეტეს, რომ პატრიარქმა ორჯერ თქვა შეხვედრაზე, რომ ეს არის უნიკალური შემთხვევა და ისტორიული შემთხვევა, აი ესეთი ენით საუბრობდა.
დასავლურ პრესაში მე დღეს წავიკითხე, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ისინი ამ ვიზიტს და სწორედ ესე წერდნენ, რომ ეს არის კათოლიკური და მართლმადიდებლური ეკლესიების დაახლოებისთვის, რა ბიჭიო.
იმიტომ რომ ეხლა ბოლო წლის მანძილზე განსაკუთრებით პაპი არის ძალიან სერიოზულად კონცენტრირებული იმაზე, რომ კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს მართლმადიდებელ ლიდერებთან. პატრიარქ ბართლომესთან, კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან მას აქვს საუკეთესო ურთიერთობები. ისინი ხშირად ხვდებიან ერთმანეთს და თანამშრომლობენ. როგორც ვახსენე, ლესბოსზე ყოფნისას იგი ასევე შეხვდა ათენის მთავარეპისკოპოს. შემდეგ ცნობილი შეხვედრა, რომელიც თებერვალში გაიმართა მოსკოვის პატრიარქ კირილესა და პაპს შორის, და ცხადია ეს მიმართულება, რომ მას სურს, რომ კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს. და ეხა დღესაც ეს იყო. დღესაც ეს მოხდოდა, ეს ძალიან კარგია, მე მგონი.
ძალიან დიდი მადლობა. მით უმეტეს, რომ მე ბაქოში მიდის და ნუ იგივე ეს დასავლური პრესა წერდა, რომ ბაქოში რომ მიდის, ეს უკვე ქრისტიანული და მუსლიმანური სამყაროს დაახლოებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ხო, ესე იგი, აქ თქვათ ეს კონფესიათა შორის ურთიერთობის თემა არის და რასაკვირველია, ბაქოში ეს არის რელიგიათა შორის.
მოდი ზოგადად ხა შევაფასოთ, რა არის რა მოვლენის მომსწრია საქართველოს.
საქართველოსთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რომის პაპს დღეს უყურეს მთელი მსოფლიო და უსმენს. მართალია, რამდენად ითვალისწინებენ მის ნათქვამს, ეხა ეს ძნელი სათქმელია, მაგრამ მისი პოპულარობა ძალიან დიდია. მხოლოდ ამიტომაც მისი ვიზიტი საქართველოსთვის, რომელიც ეხა მხოლოდ მაშინ ჩდება საერთაშორისო ახალ ამბებში, როდესაც რაღაც უბედურება ჩვენს თავს, მეგონი ძალიან დადებითი და კარგია რა. გარდა ამისა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც რადიო ვატიკანასთან ასე თქვი, ესა მე მართლა ხედავ, რომ სადაც მიდის ამ კაცს მიაქვს ეს რაღაცა თავისი გაწონასწორებული, მაგრამ სულიერი რაღაც სიხარული. და რა ვიცი, რატომ თქვენია, რომ მარტო კათოლიკეებს კი არა, ყველას თვალ საქართველოს შეუძლია, რომ ეს გაუზიაროს თავისი ეს სიხარული, რომელიც აი ნამდვილად სულიერია და აი მისი ლოცვით და სიკეთით რა არის გაჯერებული. და გარდა ამისა, მშვიდობის მგზავნილი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მთელი რეგიონისთვის, რასაკვირველია, ჩვენ რთულეს რეგიონში ვართ, ხშირად არ არის გათვალისწინებული ბოლომდე, მაგრამ ჩვენს გარშემო რაც ხდება, ზუსტად მეზობლებთან რა ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია. და პაპის გზავნილი რო იყოს მშვიდობა, ეს ყურად უნდა იყოს ყველამ ალბათ.
პრესამსახურებით თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც მარინა ვაშაყმაძემ, ჩემო კოლეგამ თბილისში ჩამოართვა, თამარ გრძელიძეს, თეოლოგიის დოქტორს, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს წმინდა საყდართან ვატიკანში. საქართველოში გრძელდება რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტი. ის დღეს მცხეთა საქართველოს ძველ დედაქალაქს სტუმრობდა პატრიარქ ილიამ მეორესთან ერთად. და აი პაპის ფრანცისკეს საქართველოში სტუმრობას მიეწყნა ეს საუბარი, რომელიც როგორც გითხარით მარინე ვაშაყმაძემ გამოგეგზავნა. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, ისე საუბრებოდა თამარ გრძელიძეს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს მინდა საყდართან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
It opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said, I've had a vision. And you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide.
გრძელდება ჩვენი გაცემა. სიმართლე ახლა მე ერთ დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს, მან თვალი გადაავლო დასავლეთის პრესას, გაზეთებს და ჟურნალებსაც და ახლა გიამბობთ იმის თაობაზე თუ რა ამოიკითხა იქ, რა იყო განსაკუთრებით საინტერესო.
ნიუ-იორკ ტაიმსმა ასე დაასათაურა სტატია შიმონ პერესის დაკრძალვის შესახებ. სოფლიო ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა დაიტინონ შიმონ პერესი და შესაძლოა მისი ოცნებაც. გაზეთი წერს, რომ როდესაც მთელი სოფლიოს ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა პატივი მიეგოთ პერესისთვის და გიგანტების ეპოქის დასრულებისთვის, ეს ციტატაა, თავარ შეკითხვად მაინც რჩებოდა, ეს კაცის გასვენება იყო თუ მისი ოცნებისო. ავტორი წერს, რომ პერესი დაუღალავად იბრძოდა შერიგებისთვის და ეს იდეა დღეს კიდევ უფრო მიუღწეველი ჩანს, ვიდრე მისი მოღვაწეობის პერიოდში 23 წლის წინ ჩანდაო. აი მაგალითად, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი, დაკრძალვისთვის ჩამოვიდა პალესტინელთა ლიდერი მაჰმუდ აბასი. ბოლო წლებში ვერც ერთმა მედიატორმა ვერ შეძლო, რომ აბასი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ერთ ოთახში დაესვაო ხასუს ომს გამოცემა. თუმცა როდესაც ნეთანიაჰუ თავის გამოსვლაში მიესალმა დაკრძალვაზე ჩასულ მსოფლიო ლიდერებს, მას აბასი არ უხსენებია. თავის მხრივ, აბასმა ისრაელში თან ჩაიყვანა მისი მრჩეველი მუჰამედ ალ-მადანი, რომელსაც ისრაელში ჩასვლა აკრძალული ჰქონდა. დაკრძალვაზე არ ჩანდა არც ერთი არაბი მმართველი, პრეზიდენტი ან პრემიერი, თუმცა ეგვიპტემ საგარეო საქმეთა მინისტრი გააგზავნა და სხვებმა დაბალი ჩინის მოხელეებიო. ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა. დერ შპიგელმა კი გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ დანიის დედოფალ მარგრეტა მეორესთან. 76 წლის მონარქი როგორც წესი თავს არიდებს ინტერვიუებს, თუმცა მან გერმანული პუბლიკაციისთვის გამონაკლისი დაუშვა და ილაპარაკა მონარქიის როლზე თანამედროვე ევროპაში და ზოგადად ევროპაზე. შპიგელმა მას კითხვა დაუსვა ასეთი: თქვენ 44 წელი არას დედოფალი ხართ, ამ ხნის განმავლობაში ევროპა მნიშვნელოვნად შეიცვალა და როგორ ხედავთ მონარქიის როლს დღეს, რამდენად შეუძლია მას ხელი შეუწყოს ევროპის მიმართ გაჩენილ სკეფსისის დაძლევასო? დედოფალმა ასე უპასუხა: მე მგონია ევროპასთან დაკავშირებულმა ეიფორიამ ყველას დაავიწყა, რომ ევროპა სხვადასხვა ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან შემდგარი კონგლომერატია. თუ საკუთარი ქვეყანა არ გიყვარს, თუ საკუთარი ფესვები არ იცი და მათთან კავშირი დაკარგე, მაშინ გაერთიანებასთანაც პრობლემები შეგექმნებაო. მარგრეტა მეორე აგრძელებს: ხე ფესვების გარეშე გახმება, ფესვებიანი ხე კი დროთა განმავლობაში ტყის ნაწილი გახდება. ჩემი აზრით, ბევრმა დაივიწყა საკუთარი ფესვები და მონარქიის უპირატესობაც ესაა. მონარქი სხვადასხვა თაობებს საერთო იდენტობას სცემს და ფესვებს აძლიერებსო. დანიის დედოფალმა შემდეგ თავის ეს პასუხიც ახსნა, თუ რატომ მიაჩნია, რომ დედოფალი მასტაბილიზებელი ფაქტორია. ჩვენ მონარქები მუდმივები ვრჩებით, მუდმივად ცვალებად სამყაროში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სულ აქვიყავით და თან იმიტომ რომ პოლიტიკაში არ ვერევით. ჩვენ ვაცნობიერებთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ცვლილებებს, მაგრამ მათზე კომენტარისგან თავს ვიკავებთ. არც ერთი ევროპის მონარქი არ ერევა პოლიტიკაში, შეუთხა დედოფალმა მარგრეტა მეორემ დერ შპიგელს. გამოცემამ დედოფალს ასეთი შეკითხვაც დაუსვა. თქვენ ცხოვრობთ სასახლეში, სადაც მისაღებ ოთახებს 8 მეტრიანი ჭერი აქვს. გამოწყობილი ლაქიები გემსახურებიან და კართან მუდმივად ბენტლი გელოდებათ. რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი თანამედროვეობასო? ამაზე დედოფალმა უპასუხა. მიუხედავად ყველაფრისა, მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს სწორია. ეს ჩვენი ტრადიციის ნაწილია და ჩვენი მოვალეობის ნაწილიც სწორედ ესაა, რომ ამ სახლებს გავუფრთხილდე. ისინი სიცოცხლით ავავსო და შევინარჩუნო ის ისტორიული მემკვიდრეობა, რომელსაც ეს ყველაფერი წარმოადგენსო. უთხრა დანიის დედოფალმა მარგრეტა მეორემ დერ შპიგელს. Washington Post-ი თავის საიტზე აქვეყნებს პუბლიკაციას, სადაც ლაპარაკია თუ რის ფასად მოიპოვება კობალტი, რომელიც შემდეგ ჩვენი მობილური ტელეფონების და ლეპტოპების ელემენტებში ხვდება. სტატიასთან ახლოს ფოტოები, სადაც ნაჩვენებია, თუ რა არაადამიანურ პირობებში მუშაობენ მაღაროელები კონგოში. რათა შემდეგ მათმა მოპოვებულმა მინერალმა Apple-ის, Samsung-ის და სხვათა ელექტრონული პროდუქცია ასაზრდოოს. გაზეთი აღწერს 35 წლის სიდიკი მიამბას ცხოვრების ერთ დღეს. მიამბამ არ იცის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მის მიერ მოპოვებული პროდუქტი მსოფლიო ბაზრისთვის, ხელში ნიჩაბი უჭირავს და მაღაროში ბოლომდე შეკრული პერანგით ჩადის. თუმცა მას არც ინდუსტრიული ხელსაწყო აქვს, არც რაიმე სახის დამცავი ეკიპირება. ყოველ დღე შეიძლება უკანასკნელი აღმოჩნდეს მისთვის მაღაროს კედლები ჩამოწვეს და ქვეშ მოიყოლოს. ასე ცხოვრობს სულ 100,000 მაღაროელი. ჟურნალისტი აღწერს მიამბას საუბარს თავის ცოლთან, ფქვილის ფული თუ გაქვსო. აღმოჩნდა რომ ჰქონდათ, მაგრამ შემდეგ მევალე მოვიდა, მარილის ვალი ჰქონდა ოჯახს და ახლა დარჩნენ უფქვილოდ. ადგილზე კონგოში ჩასული კორესპონდენტი იმასაც ყვება, რომ არანაირი დამცავი საშუალება იქ არ მინახავს და მაღაროს ჩამოწოლის მუდმივი საშიშროების გარდა იქ მაცხოვრებლებს ტანჯავს შხამიანი მეტალების მიერ გამოყოფილი ნივთიერებები, რომლებიც სუნთქვის პრობლემებს ქმნის და ახალშობილთა სიკვდილიანობას ზრდის. წერია ვაშინგტონ პოსტის უზარმაზარ სტატიაში, სადაც კიდევ ბევრ საშინელებას წაიკითხავთ. საშინელებებს რაც შეეხება, გარდიანი აღწერს ალეპოში არსებულ ვითარებას, სირიის ალყა შემორტყმული ქალაქი ნგრევისა და სიკვდილის სინონიმად იქ წავწერს გაზეთი, მაგრამ გარდა ამისა, რომ იქ მუდმივად ბომბები ცვივა და ისვრიან, 200,000-ზე მეტი ადამიანი ცდილობს ნორმალური ცხოვრების მსგავსი რამ ჰქონდეთ, აქედან მეოთხედი ბავშვები არიან. ქალაქი ახლა არის მეამბოხეების ხელში, რომელთა შორისაც ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ისლამისტებიც არიან, თუმცა აღმოსავლეთი ალეპო კვლავინდებურად დასახლებულია აქტივისტებით, ხელოვანებით, მასწავლებლებით, ტაქსისტებით და ასე შემდეგ. გარდიანი შემდეგ აღწერს რამდენიმე ასეთი ადამიანის ყოველდღიურობას. პირველ პირშია დაწერილი, მათ შორის არის მასწავლებელი აფრაა ჰაშემი, რომელიც თავისას ყვება. დღეს დილი 7-ზე ბომბმა გამაღვიძა, რომელიც ჩემსახლთან ახლოს ჩამოვარდა, ჩემი შვილები შეშინდნენ და ტირილი დაიწყეს, აფეთქებამ კარი გაგვიფუჭა და ფანჯრები ჩაამსხვრია, მაგრამ ბავშვების დაწყნარება მაინც მოახერხეთ და შემდეგ ქმართან ერთად ყავა დავლიე და თავადაც დავწყნარდითო. მასწავლებელი აგრძელებს, ბიჭებს შიოდათ, მაგრამ პური არ გვქონდა, სამაგიეროდ მაკარონი და ხახვი იყო სახლში და ის გავაკეთე. ბიჭები ახვეწებოდნენ, თურმე დედა არ გახვიდე სამსახურში, იქნებ თვითფრინავი დაბრუნდესო, ჩვენ სახლთან ახლოს სავატყოფოა. აგრძელებს მასწავლებელი, გვესმოდა სასწრაფო დახმარების მანქანების სირენების ხმა. ბიჭებმა 10 და 12 არიან, ისევ დაიწყეს ტირილი, ვინ დაშავდა ნეტა, ბავშვები ხომ არ არიანო, ჩვენ ფანჯრიდან ხშირად ვხედავთ გვამებს, წერს აფრაა ჰაშემი. ეს მისი დღის დასაწყისია, რომელსაც გარდიანი წერს, შემდეგ სხვა რამდენიმე ალეპოში მცხოვრების დღეც არის აღწერილი, უმძიმეს დასაკითხია.
გადასვლა იყო ნიკო ნერგაძე, მან თვალი გადაავლო უცხოეთის პრესას, გაზეთებსა და ჟურნალებს და ერთიური სტატია გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 1 საათი კი. ჩვენი საღამოს თავისუფლება, ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას, მე რჩები პრაღის სტუდიაში, ჯერჯერობით გემშვიდობებით.
Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh, oh, oh.
righteous dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Supposed to think you're thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow.